Joo, aloitellaan. Eli yksi asia meillä on vielä käsittelemättä, eli miten noi reaaliluvut näytetään Tietsikassa. Ja tuossa mulla oli jonkunnäköinen lapuska, mutta mennään aika pitkälle tuon luentomonisteen mukaan siinä kuitenkin. Eli motivaationa tuohon katsotaan tämmöinen aivan pieni esimerkki. Mä käytän tässä nyt float-lukua, koska sillä me saadaan nopeammin tämä ongelma aikaiseksi. Ja muuten mä en koskaan teitä kehota käyttämään floattia missään tapauksessa, mutta tässä se on tosissaan sen takia, että nähdään helpommin tuota, mistä tuo murhe tulee. Eli mä nyt esittelen tässä ajanvietteeksi yhden float-tyyppisen muuttujan ja katsotaan kohta, mikä se floatin ero sitten siihen dopleen on. Ja nyt jos mä tulostan ton f:n tosta, niin se kauniisti näyttää olevan 0.1. Ja nämä float-vakiot pitää merkata tällä tavalla, että jos mä haluan sanoa, että 0.1 nimenomaan float-lukuna, niin siihen pitää laittaa tuo pikku f perään. No sitten mä teen summan ja summaan siihen 10 000 kertaa tuon 0.1, niin kaiken järjen mukaan tulos pitäisi olla kauniisti 1000, mutta tulos on loppupelissä aika kaukana 1000. Ja tämä olisi melkoisen syytä ymmärtää, että näin voi käydä, kun leikitään näillä reaaliluvuilla. No sitten jos mä teen tähän pienen muutoksen, mä laitankin tuohon 0.25. Mikä ettei se aja? Eikö mulla otin sen breakpointin pois taas nälissäni niin siitä. Niin silloin se on 2500 ihan justiisa. Eli jotkut reaalilukulaskut antaa meille ihan oikeita tuloksia, jotkut reaalilukulaskut antaa meille vääriä tuloksia. Ja tämä on tietysti aika murheellista, mutta on ymmärrettävä, että näin voi käydä. No, mitäs me tehtiin? Voitaisiin tuosta ottaa tuo, minkä mä jaon sen lappuseen, eli hetkinen. Mun mielestä tuosta puuttuu pari riviä tekstiä, mitä teillä on siinä, että mitä mä siihen kirjoitin, että mitä opimme kymmenjärjestelmällä. Eikö siinä ole? Joo. Eli siinä lappusissa mulla lukee tuossa kohti vielä, että mitä opimme tästä, niin sen, että jotkut reaaliluvut voi olla tarkkoja, jotkut voi olla sitten olematta tarkkoja. No, lähdetään miettimään vähän, että mitä meillä tarkoitti, vaikka jos meillä oli kymmenjärjestelmän luku 23, niin tämähän tarkoitti, että tässä on kaksi kappaletta niitä kymppejä, eli 10 potenssiin ykkösiä ja 3 kappaletta 10 potenssiin nollia. Mä otan tuosta olkoot rivinumerot siinä. Noi, eli sitähän meillä tarkoitti se 10 järjestelmän luku, ja samalla tavalla me pystyttiin sitten tekemään 2 järjestelmän lukuja, eli vaikkapa tämän näköinen luku, niin paljon sitä oli sitten meidän tuntemassa järjestelmässä, niin täällä oli 2 potenssiin 3, eli kun numeroitiin nämä paikat täältä 0, 1, 2, 3, eli 2 potenssiin 3 ja sitten 0 × 2 potenssiin 2 plus 2 × 2 potenssiin 1 ja 0 × 2 potenssiin 0, eli tuostahan saatiin, että tuo oli sitten meidän tuntemassa muodossa 8 + 2 eli 10. Noin. No, mites desimaaliluvut sitten? Mitä tarkoittaa vaikka 0.625? kymmenjärjestelmän luku, niin jos me numeroitiin äsken ne potenssit täältä alkaen 0, 1, 2 tuonne oikealle päin, niin jatketaan sitä samaa hommaa tänne päin. Eli tämä paikkahan tarkoitti, paljonko tässä luvussa on meillä niitä 10 potenssiin nollia, ja sitten tämä paikka tarkoittaa, että paljonko meillä on siinä luvussa 10 potenssiin miinus ykkösiä. Mä en mahu tuohon kirjoittaa miinus ykkönen. Mä harvennan tuon luvun, niin mahun kirjoittamaan. Ja tämä seuraava paikka tarkoittaa, että paljon meillä on luvussa 10 potenssiin miinus kakkosia, ja tuota tarkoittaa, että paljon meillä on siinä 10 potenssiin miinus kolmosia. Eli silloinhan tuo luku on meillä 0 kertaa 10 potenssiin 1 plus 6 kertaa 10 potenssiin, mistä mä tuonne ykkösen sain, kun nolla piti laittaa, 10 potenssiin miinus 1 plus 2 kertaa 10 potenssiin miinus 2 plus 5 kertaa 10 potenssiin miinus 3 ja niin edespäin, oli kuinka pitkä luku tahansa. Eli tämä sama paikkajärjestelmä jatkuu tästä saumattomasti sitten tänne desimaalin toiselle puolelle. Tai vastaavasti, jos meillä on vaikka 1, 2, 3.456, niin tämän muutatte ihan samalla tavalla. 1 kertaa 10 potenssiin 2, 2 kertaa 10 potenssiin 1, 3 kertaa 10 potenssiin 0, 4 kertaa 10 potenssiin miinus 1 ja niin edespäin. Sitä se paikkajärjestelmä tarkoittaa. Ja kaksi järjestelmää me voidaan tehdä ihan samalla tavalla sopia tämä. Eli jos mä kaksi järjestelmässä haluaisin sanoa vaikka tämmöisen luvun, niin mitä tämä nyt olisi meidän ymmärtämässä muodossa, niin tuo alkuosahan olisi just niin kuin se äsken oli meillä tuolla. Eli 2 kertaa 10 potenssiin kolmosia, ykkösiä. Ja sitten se jatkus meillä, että 2 potenssiin nollia, 1 kertaa 2 potenssiin miinus ykkösiä, eli 2 potenssiin miinus ykkösiä, ja sitten 0 kertaa 2 potenssiin miinus kakkosia, ja 1 kertaa 2 potenssiin miinus kolmosia. Ja silloinhan tuo luku olisi meillä 8 plus 2 plus 2 potenssiin miinus 1 on puoli, plus sitten tuo olisi 0,25 ja tämän kerroin sitten kun lasketaan, niin on 0,125. Ja siitä kun laskette auki, niin se on 10. 10 järjestelmän lukuna 10 ja 625. Noin. Eli periaatteessa tässä ei ole niin kuin iso ongelmaa ja menee ihan nätisti. No ongelmaksi tulee sitten, jos me halutaan esittää isompia lukuja, niin silloin meillä tavallaan sitä bittimäärää pitäisi pystyä kasvattamaan ja me ei päästä kovin isoihin lukuihin tällä tavalla. Ja kymmenjärjestelmässähän me tehdään sitten sillä tavalla, että jos me halutaan isoja lukuja, vaikka 1,2 miljoonaa, niin mehän voidaan sanoa, että 1,2 miljoonaa on 1,2 kertaa 10 potenssiin 6. Eli tällä tavallahan me päästään sitten helpommin isoihin lukuihin käsiksi, että otetaan käyttöön merkintä, missä meillä on mantissa osa, eli tämä luvun niin kuin vähemmän merkitsevät osat tietyssä mielessä, ja sitten meillä on eksponentti, mikä kertoo sitten sen laajuuden, että kuinka isoista luvuista meillä on kyse. Ja ihan samaa jatketaan sitten tuonne kaksi järjestelmään. Mä hukkasin sen luentomonisteen. Noin. No sitten tässä on kerrottu tässä monisteessa, että miten me voidaan niin kuin jos me ihmisinä tehdään näitä muutoksia, niin miten me voidaan tehdä näitä muutoksia sitten lukujärjestelmästä toiseen. Eli jos mulla olisi vaikkapa muutettavana kymmenjärjestelmän tämmöinen luku ja mun pitäisi saada se T tehtyä kaksi järjestelmän luvuksi, niin se muutos voidaan tehdä sillä tavalla, että lähdetään kertomaan tätä meidän alkuperäistä lukua aina sillä kantajärjestelmän luvulla, eli silloin kun meillä on desimaaliosa. Eli jos meillä on luku, missä on sekä kokonaisosa että desimaaliosa, niin otetaan se kokonaisluku ja muutetaan niin kuin se ennen vanhaan muutettiinkin alkukurssista, ja sitten otetaan desimaaliosa ja muutetaan se desimaaliosa sillä tavalla, että lähdetään kertomaan tämä desimaaliosa aina kakkosella. Eli tuosta saadaan suoraan sitten kerättyä, että toi on binäärisenä 0. jotakin, koska se on desimaalisena 0. jotakin. Koska jos se olisi positiivisella puolella, niin silloin tämäkin alkaisi jollakin. Tai siis ykköstä suuremmalla puolella, niin silloin tämäkin alkaisi ykköstä suuremmalla osalla. Ja sitten kun tuo kerrotaan kakkosella, niin sitten kerätään aina näitä kokonaisosia täältä. Eli jos tässä laskussa tulee tuo kertaa 2, tulee 1,625, niin kerätään tuo ykkönen tänne. Sitten heitetään se ykkönen hunningolle ja otetaan sitten tämä desimaaliosa ja kerrotaan se kakkosella. Ja saadaan 1,25, eli sieltä kerätään taas tuo ykkönen siihen meidän binäärilukuun ja sitten heitetään se ykkönen pois ja kerrotaan 0,25. Ja tätä jatketaan niin kauan aikaa, kunnes päästään nollaan. 0,25 tulee 0,5, eli silloin me kerätään tuo nolla tonne ja ei ole mitään pois heitettävää, ja 0,5 kerrotaan kakkosella, niin silloin meille tulee tuo ykkönen kerätään tonne noin. Ja sitten seuraavaa kierrosta varten, kun me poistetaan tuosta ykkönen, niin meille jää 0,0 ja 0,0 ja sitten se kerrotaan kakkosella, niin siitä tulisi taas 0,0, eli tätä hommaa ei kannata enää jatkaa. Eli jos sitä jatketaan, niin meille vaan tulisi sinne lisää desimaaleja. Eli silloin me saadaan, että tuommoinen 10-järjestelmän desimaaliluku on binäärisenä lukuna tuon näköinen. No sitten se murheen paikka. Eli mä äsken leikin täällä tuolla 0,1 ja yritetäänpä sitä 0,1 tehdä toi binäärinen luku. Eli se nyt on joka tapauksessa selvää, että se tulee olemaan 0, jotakin binäärisenä. Ja nyt kun me kerrotaan tuo kakkosella, niin tässä ensimmäisessä vaiheessahan me saadaan siitä sitten 0,2. Eli poimitaan tuo nolla tuosta ja laitetaan se sinne meidän binäärilukuun. Ja sitten poistetaan mahdollinen kokonaisosa, mikä syntyi, mitä ei syntynyt. Kerrotaan tuo kakkosella, tulee 0,4 ja taas tuli nolla, eli laitetaan se tonne. Ja sitten meillä on 0,4 ensi kerran kerrottavana ja kerrotaan se kakkosella, tulee 0,8 ja taas laitetaan nolla tonne. Ja sitten 0,8 kerrotaan kakkosella ja nyt tulee 1,6, eli nostetaan tuo ykkönen tuosta tonne noin ja 0,6 kertaa 2 on 1,2, nostetaan tuo ykkönen tonne ja nostetaan se ykkönen sinne ja seuraavan kerran jatketaan 0,2 kertaa 2 on 0,4 ja nostetaan toi nolla sinne ja 0,4 kertaa 2, tuliko virhe johonkin, 0,8 ja nostetaan se nolla tonne ja 0,8 kertaa 2 on 1,6, eli tuonne tulee ykkönen ja tätä tässä jatketaan. Ja tässä nyt oikeastaan, jos yhtään vilkaisee, mitä tuli tehtyä, niin huomataan, että siitä kohti asti, kun meillä oli tuo 0,2, niin me tultiin, anteeksi 0,4, niin me tultiin uudestaan tilanteeseen, että meillä on täällä 0,4. Ja silloinhan tämä algoritmi tekee sen, että me tullaan kyllä uudestaan sitten aina tähän samaan tilanteeseen. Eli tähän nyt ei sitten voi mitään, että kun tuota jatkatetaan laskemista, niin huomaatte, että tämä rupeaa toistamaan tähän koko ajan tätä samaa pätkää loputtomiin. Ja tämä nyt on se meidän murhe, että esimerkiksi tämmöistä lukua kuin 0,1, niin me ei saada tehtyä päättyvänä desimaalilukuna. Ihan analoginen sille, että jos me yksi kolmasosa yritetään esittää 10-järjestelmän lukuna, niin sen kanssahan käy sama juttu, että ei me saada siitä päättyvää 10-järjestelmän desimaalilukua. Ja sitten kun me ruvetaan tälläämään tämmöistä lukua sitten sinne tiettyyn muistipaikkaan, niin sille tietylle muistipaikallahan täytyy varata tietty koko, ja se koko on floatin tapauksessa 4 tavua, josta osa menee sitten niihin eksponentteihin ja muihin, mitä meidän pitää vielä katsoa, ja Doplen tapauksessa se on sitten 8 tavua. Eli nythän se tarkoittaa sitä, että jos mä vaikka sopisin, että mulla olisi 16 bittiä vaan käytettävissä, niin tuossa olisi 4 bittiä, tuossa olisi 4 bittiä, tuossa olisi 4 bittiä ja tuossa olisi 4 bittiä. Eli jos mulla olisi käytössä 16 bittiä, niin silloinhan mulla tapahtuisi sen sillä tavalla, että tämä kaikki menisi nyt harakoille. Mä pystyisin vaan tämän pistämään sinne 16 bittiin. Ihan samalla tavalla kuin joku sanoisi, että sä et voi tätä numeroa laittaa kuin 4 numeron reikään, niin silloinhan mun pitäisi tuo heittää pois. Ja silloin se tehty virhe olisi sitten tuota kaliberia, mistä kohti mä jouduin sen katkaisemaan. No, sitten mitä lukuja me saatiin tarkasti esitettyä, niin semmoiset luvut me pystyttiin esittämään täällä tarkasti, mitkä koostuu kakkosen potensseista nätisti. Eli esimerkiksi 0,5, jos sitä lähdetään laskemaan, että mitä sille käy, niin tällä logiikallahan siitä tulee, että tuo on 1,0, eli kun mä aloitin 0,jotakin ja nyt mä kerään tuon ykkösen tuosta talteen, niin tulee noin, ja seuraavalla kierroksella mä jatkankin nollan kertomista täällä, eli se on ihan justiisa. Ja samalla tavalla sitten vaikkapa 0,25, jos sitä lähdetään laskemaan, niin ensimmäisellä kertolaskulla meille tulee 0,5, eli 0,25 on 0 tuohon, ja sitten 0,5 kertaa 2 on 1,0, ja 1,0, ja sitten me kerätään se ykkönen tuonne. Ja samalla tavalla kuin jatkatte, niin huomaatte kyllä, että 0,5 on 0,1 ja 0,25 on, kun laskette nuo auki, niin on 0,01 ja 0,125 on 0,001. Periaatteessa samalla tavalla kuin 10-järjestelmässä, että jos meillä on 2 järjestelmää, mennään puolet pienempää, eli sen kantaluvulla jaetaan, niin silloin se tarkoittaa 1 0 toisesta laajasta sisään. Ihan niin kuin 10-järjestelmässä, jos jaetaan 10, niin 1 0 sitten tänne sisään. Eli kaikki tämmöiset luvut me voidaan esittää just tarkasti. Niin kauan aikaa, kun tässä ei mennä niin pieni, että meiltä loppuu se bittimäärä, mitä on käytössä. Ja tietysti kaikki näiden summat saadaan tarkasti. Eli tästä syystä me saadaan tarkasti vaikkapa sitten se 625, kun se 625 on 0,5 plus tuo. No joo. Eli toi on niin kuin periaatteessa, miten ne menee ne reaaliluvut, mutta oikeastihan niitä ei tolla tavalla esitetä, vaan ne esitetään liukulukuina, eli se tarkoittaa sitä, että siihen lukuun tulee kuulumaan meille se mantissa osa ja sitten sen luvun eksponenttiosa. No, negatiiviset binääriluvut ollaan leikittikin jo. leikittikö jo kiltisti. Missä liukuluvut alkaa? Tuolla. Noin. Eli se luku tulee koostumaan siitä, että sillä on etumerkki. Etumerkki, sitten on sen luvun mantissa ja sitten on se luvun eksponentti. Mä en tiedä, miksi tämä eksponentti on tuossa C:llä merkitty. Ja esimerkiksi sitten toi luku 0.875 talletettuna tuommoiseen liukulukuun, niin olisi tämän näköinen. Ja miksi se on tämän näköinen? Tuota ei voi copypasteta tuosta. Eli se on luku, missä on 0,0. Ja sitten on montako ykköstä? 1, 2, 3, 6. Pistän tuohon 4 pätkissä poikki, sen on helpompi mennä. Ja sitten on sitten on 0 ja ehkä mä otan tuosta, mistä voi copypasteta, niin otetaan. Otetaan täältä joku muu luku, millä lähdetään leikkimään. Tää on ihan aito. Otetaan nyt vaikka tuotosta, kun se oli tuossa esimerkkinä. Noin. Eli tämä on ihan aito otettuna tuolta prosessorista, että miltä näyttää se 0.875 talletettuna siinä prosessorissa. Ja miten nämä pätkät on tässä tehty, niin nämä on tehty se C-ohjelmalla, mikä sen teille jaetun lapun listauksena on. Et siinä on huijattu sitä eli C-ohjelmalla pystytään huijaamaan enemmän sitä vielä kuin C-sharp tai Java-ohjelmassa luulemaan, että ne mitä meillä on numeroita, niin vaihdetaankin ne sitten yhtäkkiä toisen tyyppiseksi. Saadaan sillä tavalla kaivettua niitä bittejä sieltä esille. No, tämä esimerkki on tuosta Intelin prosessorista ja Floatista, missä Float on 4 tavua pitkä. Ja Intelin prosessoreissa nämä luvut on tallettu sillä tavalla, että siellä on vähiten merkitsevät tavut ensiksi. Eli tämä luku on oikeastaan nurinpäin, meidän pitää siirtää tämä oikeinpäin, että me päästään eteenpäin. Ja miksi se on sillä tavalla, että vähiten merkitsevät luvut on ensiksi, niin karkeasti sanottuna logiikka on tämmöinen, että jos me halutaan laskea vaikka yhteen 10-järjestelmän luku 1, 2, 3 ja 3, 4, 5, jos me halutaan nämä laskea yhteen, niin meitähän ei ensiksi siinä yhteenlaskun kannalta kiinnosta tämä 1 ja 3, vaan meitä se yhteenlaskun kannalta kiinnostaa ensiksi tämä viimeiset numerot täällä. Ja sen takia oikeastaan voisi olla järkevää, että ihmiselämässäkin numerot sanottaisiin sillä tavalla, että ensiksi sanottaisiin siltä häntäpäästä, koska sitten jos me ruvetaan siltä häntäpäästä antaa niitä numeroita, niin me voitaisiin heti ruveta laskemaan niitä lukuja yhteen tai operoimaan niillä. Eli nyt kun se luku syötetään ihmisille täältä päästä, niin sillä luvulla ei voi lähteä operoimaan ennen kuin se viimeinen numero on tullut. Ja tämän takia näissä Intelin prosessoreissa on niin kuin laitimmaisena on tämä niin kuin vähiten merkitsevä osa, ja sitten se eniten merkitsevä osa on sitten viimeisenä. Eli heti kun se numero lähtee tulemaan, niin sitä pystytään jo operoimaan sillä. Eli jos me saadaan yhtä aikaa kahdesta numerosta nämä vähiten merkitsevät osat, niin ne voidaan jo laskea yhteen. Ja sitten kun saadaan ne seuraavat palaset, niin ne voidaan laskea yhteen. Ja sitten kun saadaan nämä viimeiset palaset, niin ne voidaan laskea yhteen. Mutta toiset prosessorit tallettaa sitä toisella tavalla, että se kaikki tietysti toimii, se vaan tarkoittaa, että silloin sitä lukua pitää tietyssä mielessä niin kuin kelata takaperin. No niin, tämän Intelin talletustavan takia tämä oikeasti tämä bittijono, mitä tämä edustaa, niin on tämmöinen luku. se on tämmöttinen luku. Ja nyt tästä luvusta ensimmäinen bitti tarkoittaa sen luvun etumerkkiä. Eli toi on se luvun etumerkki, eli tuo tarkoittaa, että tämä on nyt joku positiivinen luku meillä, kun etumerkki on 0. Tässä ei tehdä samaa asiaa kuin tehdään siellä kokonaislukujen tapauksessa, eli negatiiviset luvut esitetään kahden komplementilla, vaan tässä se etumerkki ihan raakasti 0 tai 1 mukaan, että onko se positiivinen luku vai ei, ja tämä loppuosa säilyy samana, jos se luku vaihdetaan negatiiviseksi, niin mitään muuta ei muutu, kun tuo etumerkki vaihtuu. No sitten riippuu sitä lukujärjestelmästä, mitä ollaan käyttämässä, että kuinka paljon siinä on sitä eksponenttia. Eli tässä floatissa meillä on seuraavat 8 bittiä eksponenttia, eli tuossa meillä on nyt 7 bittiä, ja nuo edustaa nyt sitten sen luvun eksponenttia, ja sitten tämä on se luvun mantissa. Ja nyt meidän pitäisi tuosta lähteä sitä muuttamaan, että mikä tämä luku on. Eli katsotaan tuo eksponentti, paljonko se meillä on. Tuo eksponentti on meillä nyt, kun tuosta laskette auki tämän luvun, niin huomaatte, että se on 126. Ja sitten, jottei meille tulisi negatiivisia eksponentteja, niin kaikki eksponentteihin, silloin kun se luku muutetaan tänne, niin kaikkiin eksponentteihin lisätään niin sanottu bias, eli tämmöinen siirto. Ja näillä 8 piti eksponenteilla se siirto on 127. Ja sitten kääntäen, kun me tullaan takaisinpäin, eli me halutaan katsoa, että paljon sitä eksponentti niin kuin oikeasti tarkoittaa, niin silloin me vähennetään sitä eksponentista se bias, eli tässä tapauksessa tuosta vähennetään se siirto, ja silloin tämä on eksponentti oli meillä -1 tuossa tapauksessa. Eli mä en ole ihan varma, että miksi ne ei ole halunnut sinne negatiivisia. Tässä täytyy olla joku vanha historia, koska ne negatiiviset luvut niillä kahden komplementeilla on tosi nättejä laskea. Mutta ne on joskus päättänyt tehdä sen niin, että ei ole negatiivisia eksponentteja laisinkaan, ja se saadaan sillä, että siirretään sitä lukua niin kuin sen siirron verran eteenpäin, eli tämä luku on nyt me tiedetään, että tämä luku on jotakin positiivista, ja sitten 2^-1 kertaa tuo mantissan arvo, eli se tulee olemaan tämän luvun arvo nyt, ja nyt meidän pitäisi sitten laskettaa mantissan arvo täältä, ja tähän on tehty semmoinen jekku, että säästetään 1 bitti, koska katsotaan kohta tätä normeerausta, niin ne kaikki luvut normeerataan sillä tavalla, että ne on aina 1 jotakin. Jos kaikki luvut, mitä käytetään, aina 1 jotakin, niin silloin se tarkoittaa sitä, että sitä yhtä ylimääräistä 1 ei kannata mihinkään kirjoittaa. Eli tämä mantissa on oikeasti nyt 1 ja tuo, mikä tuon mantissan arvo on ihan samalla tavalla kuin me voitais kaikki 10-järjestelmän luvut voitais normeerata sillä tavalla, että vaikka jos mä haluaisin sanoa 123, niin mä voisin normeerata tämän sillä tavalla, että mä sanoisinkin, että tämä 1.23 kertaa 10^2. Eli nyt mä olisin normeerannut tämän 123 sillä tavalla, että se on aina luku, joka alkaa 1 jotakin. No 10-järjestelmässä mä en voi normeerata sitä aina alkamaan 1 jotakin, koska vastaavalla tavalla 2, 3, 4, niin se alkaisi 2 jotakin. Eli täällä se normeeraus tarkoittaa sitä, että järjestetään se luku semmoiseksi, että tämä ensimmäinen numero on aina luku välillä 1–9. Ja 2-järjestelmässä se on tarkoittaa, että se on aina luku 1–1 samalla logiikalla. Ja silloin se hieno pieni, että se on aina se 1, eli kun se on aina 1, niin sitä ei tarvitse kirjoittaa, sinne säästetään 1 siinä. No niin, sitten lähdetään laskemaan mantissaa auki, niin kuin äsken opeteltiin, eli mantissahan on nyt sitten 1 kertaa 2^0, eli 1 plus 1 kertaa 2 potenssiin miinus 1, eli 0,5 plus 1 kertaa 2 potenssiin 0,25, eli mantissa on silloin 1,25 eli 1,75, jos ihan väärin laskenut. Ja se kun kirjoitetaan tähän meidän alkuperäiseen, mitä tuossa oli saatu, eli luku oli positiivinen luku 2 kertaa tuo 2 potenssiin miinus 1 kertaa tuo mantissa, ja 2 potenssiin miinus 1 on 0,5, eli sitten tuo 0,5 kertaa 1,75 ja 0,875. Tuleeko sitä niin? Laskinko mä väärin jossakin? Noin. Eli silloin, jos me nähtäisiin siellä tämmöinen pittimömmö ja saataisiin jostakin tietää, että se edustaa nytten nimenomaan floattia, niin silloin me tällä tavalla saadaan laskettua, että se floatti, mitä se edustaa, on 0,875. Ja tästä näette se, että jos tämmöinen pittimömmö meille vaan sieltä muistista pämähtää eteen, niin meillä ei ole mitään tietoa, mikä se on, jos ei joku ulkopuolinen kerro meille, on mistä kyse. Ja sen takia me annetaan niille muistipaikoille aina se tyyppi, että nyt kun se meidän ohjelma käyttää sitä tiettyä muistipaikkaa, niin siihen muistipaikkaan tallettu pittimömmö edustaa esimerkiksi floattia, tai jos me sanotaan, että tämä on long-luku, niin silloin taas long-lukuna ihan eri luku. Silloinhan me lähdettäisiin sitä tulkitsemaan täysin eri tavalla. Silloinhan me lähdettäisiin suoraan laskemaan sitä, että se on 2 potenssiin 63 kertaa 0 ja 2 potenssiin 62 kertaa jotakin, ja se tuottaa meille ihan eri luvun. Eli sen takia se on ehdottomasti aina tiedettävä, että mikä sen tietyn muistipaikan sisällön merkitys on. Jos tämä lähdettäisiin tulkitsemaan kirjaimiksi, niin silloinhan tässä olisi... Tuossa olisi 66, eli jos sen väärin lasken, niin tämä olisi silloin iso B-kirjain. Tai, joo. Missä laput? Uhu. Tuolta tulee... Tuolta tulee takaan. Joo. No sitten ihan mallin vuoksi tuossa sillä C-ohjelmalla laskettuna niin kuin eri lukuja, että miltä ne nyt sattuisi näyttämään. Ja mikä tässä yksi, minkä näemme, niin on se, että luku 0 on sitten erikoistapaus. Jos laskette sen, niin sitä ei tule ihan tolla tavalla, mutta se on erikoistapaus, missä kaikki bitit on nollia. Eli reaaliluku 0 on semmoinen, missä on kaikki bitit nollia, ja tämä toimii sillä tavalla, että se nätisti niissä, kun me alustellaan jotain taulukoita tai muita, niin kun se taulukko synnytetään, se taulukko pistetään täyteen 0 bittejä, ja silloin kun semmoinen pittimömmö, missä kaikki on nollia, tulkitaan reaaliluvuksi, niin se on silloin myös reaaliluku 0. Sekä doublena että floattilukuna. Ja sitten voitte tuolla äskeisellä logiikalla, mikä meillä äsken oli, niin ottaa harjoituksen vuoksi tältä jonkun ja laskee, että saatteko samaan. Että otatte tuosta jonkun luvun ja katsotte, että saatteko 0,1 siitä. Mutta tässä näkyy esimerkiksi tuo 0,1 sarja, mikä me äsken laskettiin. Eli täällä on sen 0,1 eksponentti, ja sitten se lähtee toistumaan se 1100, mikä äsken laskettiin, niin siinä niin pitkä aikaa, kun meillä on siinä mantissassa varaa bittejä käyttää. Ja sitten me joudutaan pätkäsemään se poikki ja loppu siellä ei olekaan kohdalla. Eli nyt kun mulla lukee tässä 0,1, niin se ei tarkoita sitä, että jos tämä muunnetaan tonne päin, niin siitä tulisi 0,1. Vaan jos se 0,1 on niin kuin laitettu floattiin, niin se silloin floatista löytyvä sisältö on tämä, mutta kun laskette sen takaisin, niin siitä tulee melkein 0,1, mutta ei ihan justiinsa 0,1. No sitten kokonaisluvut, oli ne positiivisia tai negatiivisia, niin ne tulee olemaan justiinsa tarkkoja. Eli jos katsotte vaikka nelonen tuossa tai kakkonen tuossa, niin niiden erona ei pitäisi olla mitään muuta kuin se eksponentti siirtyy siinä. Tuossahan meillä on se, nyt kun nämä rullataan toiseen järjestykseen, niin tuossa meillä on se eksponentin ne alapitit, eli nelosessa ne on kaksi kertaa enempi kuin kakkosessa, ja tuossa painovirhe kyllä voi olla. Niin joo, sitten meillä muuttuu tuossa ykkössä muuttuu toi eksponentti putoaa sitten yhden pykälän alaspäin. No pitäisi kirjoittaa oikeaan järjestykseen, on helpompi katsoa. No sitten mallin vuoksi on tehty 16-bittisiä inttejäkin tuossa auki, että mitä ne on. Eli miten niitä on 10, niin tämä on 10 sen takia, että eli tämä on int 16, ja nyt jos se on Intelin prosessorinsa, niin se tarkoittaa sitä, että tämä on oikeasti ne ensimmäiset 16 bitit, ja nämä on ne seuraavat 16 bitin bitit, ja nyt kun me lähdetään laskemaan tämä, niin nythän me huomataan, että 8+2, eli toi on 10. Ja tällä tavalla kaikki luvut sinne asti, kun tuo tulee täyteen, niin pystytään tuolla 16-bittisessä pistää järkevästi. Eli suurin luku, mikä tuossa saadaan aikaiseksi, niin on sitten 2 potenssiin 15, koska meillä menee se ensimmäinen sitten sinne etumerkkiin. No sitten jos me mietitään, että kuinka isoja lukuja me voidaan tarkasti nyt sitten esittää kokonaislukuja tällä tavalla, niin nythän meillä menee sitä siihen etumerkkiin, menee se yksi bitti, anteeksi, tuo menee etumerkkiin, ja sen jälkeen menee ne 8 muuta, elikkä no 8 menee kuitenkin sitten siihen eksponentin esittämiseen, eli silloin meille jää jäljelle sinne 32-8, 24, ja sitten se etumerkki 1, niin meillä jää 23 bittiä käyttöön. Eli silloin täällä float-puolella me pystytään esittämään sitten tuo tarkasti kokonaisluku, joka on tyyliin samalla tavalla kuin äsken, eli tyyliin 2 potenssiin 23, mikä nyt ei ole kauhean iso luku. No sitten miten floatti eroaa tuosta doplesta, niin doplessa käytetään sitten eksponentille 11 bittiä, ja tämä on vähän hankalaa sitten, niin kuin tuo floattikin, niin on hankalaa sen prosessorin kannalta, koska se prosessori oikeasti vetää sen sieltä 8 bitin palasia, niin ne ei nätisti ole tämä eksponentti nyt yhdessä palasessa siellä, vaan sieltä pitää naapurista ottaa vähän se. Ja vielä hankalan pitää 11 on, että me otetaan siitä se etumerkki ja sitten 11 seuraavaa, ja sitten nämä loput 52 jää sinne mantissalle. Ja nyt kun meille mantissalle jää 52 bittiä, niin me pystytään sitten esittämään tarkasti kokonaislukuja, jotka on kaliberia 2 potenssiin 52. Ja se on jo jonkun verran isompi luku. No oikeassa elämässä niin näitä reaalilukuja ei käsitellä enää siinä varsinaisessa pääprosessorissa, eikä ole käsitelty sitä 80-luvun alun jälkeen. Et siinä prosessoriarkkitehtuurissa on sillä tavalla, että siellä on erikseen se varsinainen aritmeettis-looginen yksikkö, joka tekee kokonaislukulaskut. Ja sitten jos meille tulee reaalilukuja, niin tämä luku viskataan kokonaisuudessaan sinne reaalilukuyksikölle, floating point unit. Ja se tekee sitten nämä floating point-laskut, ja siellä taas on rakennettu se rauta sillä tavalla, että nämä laskut, mitä se tarvitsee, että nämä menee näistä epätavukohdalta poikki, niin se hoituu siellä niin nopeasti, kun se on mahdollista hoitua. Ja sisäisesti se tekee se, esimerkiksi Intelin prosessorin liukulukuyksikkö tekee sen, että se ottaa kyllä näitä floatteja ja dopleja sinne sisäänsä, mutta se muuttaa ne oikeasti 80-bittisiksi reaaliluvuiksi. Eli se sisäiset laskut tekee niin kuin tarkemmalla laskuilla kuin nämä floatit ja doplet on. Ja ihannetilanteessa, jos me pystytään se lasku järjestämään sillä tavalla, että se lasku pyörii pitkä aikaa siellä floating point unitissa, niin silloin se ei tee niin paljon pyöritysvirheitä kuin semmoisessa tilanteessa, missä me otetaan se välitulos sieltä vähän väliä ulos. Ja silloin, jos me otetaan se välitulos ulos sieltä, niin silloin se tippuu aina tähän float- tai dople-tarkkuuteen. Ja sitten kun me laitetaan takaisin sinne, niin me on menetetty sitä tarkkuutta. Eli nämmöiset asiat voi tulla vastaan, sit kun tehdään oikein kunnon numerista laskentaa, että pitäisi pystyä miettimään, että pysyykö se laskettava lauseke koko ajan siellä floating point unitissa vai ei. Mutta se nyt ei kuulu enää tämän kurssin ongelmiin. Joo, sitten niillä oli 93 oli semmonen prosessorissa, että kun se prosessori oikeasti tehdään niin kuin piille suunniteltuna, eli se tietyssä mielessä se ohjelma, se prosessorikin, se vaan sitten toteutetaan siihen piille, ja sitten siinä oli jossakin kohti sitä floating point unitin, sitä ketjua, missä nämä bitit menee, niin siinä oli pieni virhe, mikä oikeasti ei vaikuttanut yhtään mitään mihinkään. Joku matemaatikko sattui omassa laskussaan saamaan jossain erikoisspesiaalitapauksessa niin kuin laskuvirheen sillä aikaiseksi, mutta sitten kaikki ihmiset, joilla oli prosessori, ne vaatii, että niille pitää antaa uusi prosessori, vaikka se ei niin kuin normaali elämän laskussa pystynyt laskemaan millään tavalla väärin. Että se oli aika mielenkiintoinen hysteria silloin, että sitä nostettiin tosi iso mekkala. Mutta esimerkki siitä, että paremmilla testeillä se olisi ehkä jäänyt silloin sekin ongelma tulematta, mutta se oli niin spesiaali lasku, että se ei tullut ihan mistään pikkujutskasta, ja se nyt ei paljon siellä vaikuttanut. Tässä ei missään sanota selkeästi tarkkuutta, vai sanotaanko? Koska se on oikeastaan meidän kannalta nyt se oleellinen asia, että mitä me saadaan täällä nyt se tarkkuutta aikaiseksi, niin nyt kun meillä on käyttää sille mantissalle se 52 bittiä, niin se tarkoittaa, että me päästään silloin tekemään sillä eli me voidaan tuolla doublella tehdä noin 17 desimaalin tarkkoja lukuja, kun lähdette laskemaan 2 potenssiin miinus 52. Niin näette, että se menee noin 17 desimaaliin silloin se arvo siinä. Eli se, mitä sen jälkeen joudutaan katkomaan, niin ne meiltä häviää. Ja floatilla tuo tarkkuus on noin 3. Ja tämä on se syy, miksi mä niin kun en oikeastaan pysty kenellekään perustelemaan, että minkä takia se käyttäisi floattia, kun se laskee jotakin, koska tuo 7 desimaali on oikeasti aika vähän se. Eli jos me mennään 10 miljoonaan tai 100 miljoonaan, eli se luvun arvo olisi meillä vaikka 100 miljoonaa ja 1, niin silloin se 7 desimaali se häviää sieltä se loppu pois. Ja sillä tempulla sit saisi aika paljon ryöstettyä jostakin rahaa, jos niin kun nämä seitsemännen desimaalit saa kaikki itsellänsä niin kuin jossakin miljardien rahaliikenteessä. Ja tuo floatti auttaa siihen aika paljon, että siihen tulee 10 desimaalia lisää ja silloin ne laskut niin kuin menee jotenkuten sinne päin. No sitten en tiedä tuosta C-sharpista, että onko siellä big decimal, mutta jos te joudutte tekemään ehdottomasti oikeita tämmöisiä valuuttatyyppisiä laskuja, että siellä kaikki desimaalit on oikein, enempikin kuin tuo 17, niin Javassa on silloin käytössä big decimal, ja en ole muistanut katsoa, että onko C-sharpissa käytössä. Eli C-sharpissa ei ole sitten semmoista big decimaalia, että siellä on vaan tuo big integer, mikä laskee sitten kuinka isoilla kokonaisluvulla tahansa, mutta sitä voi tietysti käyttää tuota big integeriä sillä tavalla, että skaalaa sitä vaikka nytten miljardilla toiseen suuntaan, että silloin siihen saa 10 ehdottomasti oikeita desimaalia. Eli jokainen luku, mitä laskee, niin kuvittelee, että se on niin kuin miljardi kertaa pienempi kuin miltä sillä ollaan käyttämässä. Eli tuollakin periaatteessa pystyy sitten kyllä tekemään ihan hyvin tarkkoja. Tarkkoja laskuja, että tuolla nyt jotakin lukee, että siellä on joku jotain tehnyt, mutta suoraan samaa kuin Javassa, niin tuolla ei sitten nähtävästi ole. Joo, ei tarvitse osata tästä asiasta oikeastaan ulkoa mitään muuta kuin tämä perusjuttu. Eli mitä tarkoittaa, että jos meillä on desimaaliluku, niin samalla tavalla kuin mitä tarkoittaa meillä on kokonaisluku, niin mitä tarkoittaa desimaaliluku, eli ne pisteen oikeat puolet tarkoittaa sitten kantalukupotenssi -1, -2, -3, samalla tavalla kuin siellä kokonaisluvussa toiseen suuntaan. Ja sitten toinen asia tämä, että se pitää koko ajan tiedostaa, että nämä luvut ei ole tarkkoja. Et kun me leikitään reaaliluvuilla, niin ne ei ole tarkkoja. Se pitää tiedostaa. Toisaalta, jos voi vakuuttaa jollakin tavalla itsensä, että näissä reaaliluvuissa me käsitellään vain kokonaislukuja, niin silloin voi luottaa, että ne on tarkkoja. Mutta jos siinä kerrankin käydään laskun aikana, ei kokonaisluvussa, niin sen jälkeen se voi olla epätarkka. Eli tässä mun äskeisessä esimerkissä, niin ykkönenhän on tarkka luku, mutta jos mä olisin saanut tämän luku, niin sitten vaikka tällä tavalla, että mä oon käynyt ei-kokonaisluvussa ja sitten tuun takaisin kokonaislukuun, niin ei ole mitään taetta enää, että se olisi niin kuin ykkönen tuo, mikä sitä saadaan, eli tämä pitää ymmärtää. Tässä kohti voi käydä sillä tavalla, jos tämmöisen laskun kirjoitatte, niin voi käydä, että se onkin tarkka. Sen takia, että kääntäjä huomaa tuossa, että hölmöhän se on jakaa 10 ja kertoa 10. Mutta jos tämän teette niin kuin jonkun apumuuttujan kautta ja se välitulos joudutaan niin kuin pitämään hetken desimaalilukuna, niin sen jälkeen se ei enää siitä tarkaksi luvuksi muutu millään keinolla. Joo, siitä kysyttävää.